Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Κρατήσεις 210-93-15-600 και viva.gr.
Μη χάσετε το δρόμο της αριστεράς που εκτάκτως κυκλοφορεί την Παρασκευή. Σε ασφικτικό κλειό η κυβέρνηση υπό τη διπλή πίεση δανειστών και εσωτερικών εξελίξεων. Οι επικοινωνιακοί χειρισμοί δεν κρύβουν τα διέξοδα. Παραμονές του Πολυτεχνείου έρχεται Ομπάμα για Κυπριακό, τουρκικές βλέψεις στο Αιγαίο και διευκολύνσεις στον πόλεμο της Συρίας. Ακόμα διαβάστε. Αφιέρωμα στα όχι των λαών. Το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας. Αναπόσπαστο τμήμα της αναζήτησης μιας πολιτικής διεξόδου από την καταστροφή. Ένα μεγάλο όχι από τη Μικρή Βαλωνία στις διατλαντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Και όπως κάθε εβδομάδα, το το νόστιμο Νίμαρ με πρωτότυπη θεματολογία. Εφημερίδα Δρόμος. Αναζητήστε την εκτάκτως την Παρασκευή στα περίπτερα.
Όσο και αν προσπαθείτε να μας κλείσετε το στόμα, εμείς θα μιλάμε. Ερτ Όπεν. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
Τι άλλο φόβασε, πες μου. Και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω. Κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα που γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.
Κάποτε σίγα στο πέρασμα του αιώνιου κόμπου, στον καιρό του τρόμου και τα λόγω του φόβου. Να διπλώνεσαι, να ανησυχείς και να τρομάσεις. Και πριν καλάρουν οι μέρες, το σκασμό να βγάζεις. Να μια από τα ίδια γη δρόμοι, γη κύκλοι. Να βγίζουν οι άνθρωποι, σκιάζω τη σκύλη. Θρυνούν μανάδες και μπουν έτσι αποστάσεις. Όταν στη μνήμη σου μακραίνουν οι αποστάσεις. Έτσι σκηνοθέτουν το σήμερα. Ακρίτη κοσμοκράτορες βαρεθήκα τα έγκυρα.
Είναι όλοι προβοκάτορες.
Που κάνονται από το φόβο σου και φτιάχνουν ιστορίες. Και ενάντια στους άπιστους τίνουν σταυροφορίες. Από χορτασμένους με το ίδιο ήθος και παράστημα. Που θα εξοντώνουν όσα τους μοιάζουν άσχημα. Έτσι κι εγώ, αφού σκιάζεσαι ξανά σε φτύνω. Ψάχνω λοιπόν ότι φοβάσαι για να γίνω. Γίνω μετάφος αντάρτη στο Ιράκ και μυρολόι στην Παλαιστίνη. Τυφλός στη Βοσνία, Ερζεγκοβίνη, πεινασμένος. Τι θα γίνει στο Μεξικό, χίλιες επεξηγήσεις για το φόβο σου στο λεξικό. Μονακό στο Θιβέτ, κι αμπορίτζιναλ στην Αυστραλία. Τζαμί καμένο από φασίστες στην Ιταλία. Εθελοντής, γιατρός από την Αβάνα και παιδί στην Τεχεράνη. Απανίπαντρη μάνα, νεκρός κάταφος, δάσκαλος στη Σομαλία. Κυνηγημένος Τούρκος συγγραφέας στη Γαλλία. Εργάτης στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα. Και στο Belfast, μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνος με 8 σφαίρες στο κεφάλι στο Λονδίνο. Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Εγώ που κάνω όνειρα και έχω πολλά ώρα να χάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σηκάσω.
Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Κι ας έχω
πιο ωραία εγώ να χάσω.
Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
Ούτε στιγμή,
κι ούτε στιγμή σου λέω, ούτε στιγμή.
Μη ρωτάς τι θα πω γίνω.
Μη ρωτάς για μένα φοβισμένα, μη ρωτάς.
Μου φτάνει,
αλήθεια, μου φτάνει.
Που δεν γουστάρω να σιγάσω.
Που είμαι εδώ και θέλω τη φωνή σου να χαλάσω. Πες μου τι άλλο φοβάσαι.
Τι άλλο,
τι άλλο
φοβάσαι, πες μου.
Θα γίνω χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία. Διψασμένος πρόσφυγας από την Ιγυρία. Σάρικι τυλιγμένο σε περήφανο κεφάλι και μασάτι. Από αφρικάνικο ατσάλι. Σαγμένο θηλυκό από τους γονείς του στην Κίνα. Και ορφανό σε φαβένα που πεθαίνει από την πείνα. Τι άλλο, φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Φοβάσαι, πες μου.
Αλγερίνος που ξημερώνεται σε γάλλικα λιμάνια και μάτια που κοιτούν από πασά μοντάνια. Τούρκος αναλφάβητος που ζει στον Γκάζι και μορφωμένος Αλβανός που σε τρομάζει. Στο τείχος της ντροπής στένσιλ από τον Banksy και ο εφιάλτης σου πριν να χαράξει. Πες μου τι άλλο, τι άλλο φοβάσαι, τι άλλο φοβάσαι. Πες μου και θα γίνω, πες μου και... μου και θα γίνω. Πες μου τι άλλο, τι άλλο φοβάσαι, τι άλλο φοβάσαι. Πες μου και θα γίνω. Πες μου τι άλλο φοβάσαι και θα γίνω.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την Ερτ Όπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας και την εκπομπή στη δουλειά και στον αγώνα με το Γιώργη Χρήστου. Το ραδιόφωνο της Ερτ Όπεν, κυρίες και κύριοι, ακούγεται, αναπεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου Εργαζομένων Λιμνίου στους 97,3 με έδρα τη Βιωτία και από το Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας, επίσης από τα Χανιά. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με μια διεθνή συνάντηση η οποία πραγματοποιείται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο τίτλος της συνάντησης λέγεται «Η Ευρώπη σε κρίση, κοινωνικές αντιστάσεις και πολιτικές προοπτικές». Τι διοργανώνει το R Project? Για το θέμα αυτό έχουμε εκ μέρους του R Project την Μαρία Τιμπόλαρη μαζί μας, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας της ΛΑΕ επίσης και μία εξ αυτών που καταψήφισε το Μνημόνιο 3. Να το πούμε αυτό, μιας και το Μνημόνιο 3, Μαρία, έχει φέρει ό,τι έχει φέρει σε αυτή τη χώρα.
Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, είχα την τύχη, την ατυχία να είμαι αυτή που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να εκπαραθερωθεί το Γενάρη του 2015, δηλαδή κράτησε την έδρα της Αλφα Αθήνας και έτσι την έχασα εγώ, αργότερα έκανα άλλα πράγματα. Το Μνημόνιο 3 λοιπόν, που το καταψήφισαν μια σειρά σύντροφοι και συντρόφισσες, σήμερα έρχεται να ολοκληρώσει. Πιθανά να έχουμε και τέταρτο μνημόνιο, όπως μοιάζουν οι εξελίξεις. Έρχεται να ολοκληρώσει τη μεγάλη καταστροφή που προφανώς ξεκίνησε από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Μιλάμε για την προσπάθεια που γίνεται να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε εσωτερική υποτίμηση. Βλέπουμε σήμερα ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δουλεύουν στη μερική απασχόληση. Μιλάμε για 400.000 εργαζόμενους που αμείβονται μέχρι 400 ευρώ. Μιλάμε για οικογένειες που ζουν με μηδενικό εισόδημα. Μιλάμε για μια κατάσταση της συντάξης όπου η μία περικοπή ακολουθεί την άλλη. Μιλάμε για τεράστια κενά στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια υγεία.
Και στην προνοσοκομιακή φροντίδα γίνεται αυτό, έτσι. Κενά. Στο ΕΚΑΒ εννοώ.
Στο ΕΚΑΒ. Και εδώ να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά προκλητική η τοποθέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου και συνολικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου εν ολίγης μας είπαν ότι αυτά τα 250 εκατομμύρια που θα παίρνανε σε βάθος δεκαετίας, η έλλειψη τους ευθύνονται τώρα για τη μη πρόσληψη 4.000 ανθρώπων στην υγεία συνολικότερα, στο κλείσιμο βρεφονηπιακό σταθμό και.
Στα κοινωνικά επιδόματα, το σχολικό γεύμα που είχε εξαγγείλει Φωτίου και...
Ναι, όλα αυτά τα θαύματα τα οποία είναι στη γόνα στον ωκεανό, στον ωκεανό της φτώχειας που επικρατεί και της ακραίας λιτότητας, τέλος πάντων αυτά θα διορθωνόντουσαν με 250 εκατομμύρια. Παρεπιπτόντως,
τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό, άρα κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Και η αλήθεια είναι, να το πούμε και αυτό, ότι αυτά τα χρήματα από τις τηλεοπτικές άδειες, επειδή υπάρχει στο μνημόνιο, πάνε στο χρέος. Δεν πάνε στις προσλήψεις που λέγανε κτλ. Δεν θα πηγαίνουν ποτέ δηλαδή.
Είναι έτσι σχεδιασμένη η κατάσταση. Είναι έτσι αυτό που υπέγραψαν. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς ψέματα γιατί θέλουμε να κάνουμε αριστερή αντιπολίτευση, όπου οτιδήποτε εισπράτεται πηγαίνει στην εξυπηρέτηση ενός άδικου και μη βιώσιμου χρέους. Το μη βιώσιμο είναι πάρα πολύ κατανοητό, φαντάζομαι, όταν ακούει κάποιος 327 δις ευρώ, όταν για δικούς του λόγους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για δικούς του λέω, ανοίγει αυτή τη συζήτηση, και είναι ένα χρέος στο οποίο οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν είχαν καμία απολύτως ευθύνη. Την είχαν οι κυρίαρχες τάξεις στην Ελλάδα, οι οποίες βεβαίως αυτή τη στιγμή κοταροκτυπιούνται και για τις άδειες, αλλά και για τη γενικότερη ανασύνταξη του δικού τους οικονομικού στάτους. Σε βάρος όλων εμάς βέβαια.
Έκανες μια σωστή παρατηρήση ότι την είχαν την ευθύνη κυρίαρχες οικονομικές τάξεις, οι οποίες εξακολουθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και σήμερα, παρότι ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι φτωχαίνουν, να παίρνουν χρήματα από το κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έτσι.
Έτσι είναι. Και να πούμε ότι τουλάχιστον η ριζοσπαστική αριστερά, θέλοντας να απαντήσει στο τι έφτεξε, δεν ξεκινάει από τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων οικονομικών και πολιτικών επιλογών. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όλοι οι σχεδιασμοί που είχε κάνει η κυρίαρχη τάξη, βιομηχανοί, εφοπλιστές, τραπεζίτες, για το τι θα το τι πρέπει να συμβεί, έχουν ξεκινήσει χρόνια πριν.
Μετά... Από το Σιμίτι.
Εγώ βάζω και όρια, τέλος πάντων. Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία, αλλά από εκεί πάντως. Έτσι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ορόσημο, θεώρησαν ότι είτε με την είσοδο στην Ευρωζώνη είτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα μεγάλα σχέδια που είχαν για την αγορά των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Ελλάδας και της Ευρώπης προφανώς. Αυτά τα σχέδια φάνηκε ότι δεν προχωρούν. Τα ανοίγματά τους, τα δάνειά τους, ήρθαν να γίνουν η αιτία ενός χρέους και ενός μνημονίου που δήθεν ήρθε να καλύψει δημοσιονομικά ελλείμματα που εμείς στέγαμε. Δεν φταίγαμε εμείς και δεν τα φάγαμε όλα μαζί, όπως είπε όλοι μαζί, όπως είπε ο γνωστός κύριος Πάγκαλος.
Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο συνέδριο και θα ξανάρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί θέλω να μου σχολιάσει την επίσκεψη Ομπάμα και κάποια άλλα πράγματα. Πες μας λίγο για αυτό το συνέδριο που θα γίνει στις 4, 5, 6 Νοέμβρη, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι. Είναι μια διεθνή συνάντηση όπου είναι αριστερή, πες τα εσύ καλύτερα να μην τα λέω εγώ.
Λοιπόν, είναι μια διεθνή συνάντηση η οποία θέλει να συγκεντρώσει όλη τη συζήτηση αλλά και τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης που γίνεται διεθνώς και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αντικαπιταλιστική αριστερά, και έχει τρεις κεντρικούς άξονες: το Ευρώπη σε κρίση, οι κοινωνικές αντιστάσεις και οι πολιτικές προοπτικές. Κάπως έτσι είναι διαρθρωμένο και το πρόγραμμα. Δηλαδή η πρώτη μέρα ξεκινάμε την Παρασκευή στις 4 του Νοέμβρη, στις 6 το απόγευμα με θέμα «Η Ευρώπη σε κρίση». Και εδώ θα έχουμε ομιλητή από τη Βρετανία, από την καμπάνια του Brexit, τον Νίλ Ντέιβιτσον, όλοι ξέρουμε τι έκταση πήρε η συζήτηση για το Brexit. Εμείς θέλουμε να αναφερθούμε στο Lexit, δηλαδή στη σύγκρουση με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια αριστερή και ριζοσπαστική σκοπιά, και αυτό θέλει να παρουσιάσει ο Νίλ Ντέιβιτσον μαζί με όλες τις εξελίξεις, τέλος πάντων, που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Βρετανικό κράτος. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο Ερικ Τουσέν. Είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα λόγω της εμπλοκής του και με την Επιτροπή του Λογιστικού Χρέους που είχε συστήσει ως πρόεδρος της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και έχει μια πλούσια εμπειρία για το τι σημαίνει χρέος και πώς, τι αγώνες έχουν υπάρξει για το χρέος και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Τρίτος κεντρικός ομιλητής, ο Φράνκο Τουριλιάτο. Ο Φράνκο ήταν από αυτούς που διαχώρισαν τη θέση τους στην επανίδρυση, καταψήφισε πολεμικές δαπάνες. Έχει όμως να μας πει καινούρια πράγματα. Έχει να μας πει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Υπάρχει στην Ιταλία και από την αστική της τάξη μια συζήτηση σε σχέση με την έξοδο από το ευρώ. Οι ιταλικές τράπεζες έχουν ένα τεράστιο χρέος. Υπάρχουν κινητοποιήσεις στην Ιταλία, πάνε για ένα δημοψήφισμα, για ένα εργατικό νόμο. Άρα έχουμε να συζητήσει, να μας παρουσιάσει τις καινούργιες συνθήκες. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση. Ο Στάθης ο Κουβελάκης, πολύ γνωστός επίσης εδώ, και ο Πάνος ο Κοσμάς εκ μέρους του Κόκκινου Δικτύου, με παρεμβάσεις από τον Γιάννη τον Μιλιό και τον Παναγιώτη τον Σωτήρη. Η μεγάλη δεύτερη συζήτηση είναι ο πολιτικός αγώνας και η αριστερά. Θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Υπάρχει η ανάγκη συγκέντρωσης δυνάμεων σε ένα αριστερό ριζοσπαστικό σχέδιο, όμως και λόγω της εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές το ερώτημα στο πώς οργανώνεται μια τέτοια συμπαράταξη, τι μαθήματα έχει κάποιος να πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ και τι μαθήματα έχει να πάρει και από διεργασίες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
Ανατελεία. Τι μαθήματα έχουμε πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ?
Από το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρει ένα θετικό μάθημα. Το θετικό μάθημα είναι ότι οι μεγάλες αλλαγές γίνονται όταν ένα κόμμα της αριστεράς συναντιέται με τους αγώνες. Οι μεγάλες αλλαγές,
όπως έγινε επί Σαμαροβενιζέλων, έτσι.
Ναι. Οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται μία συγκέντρωση δυνάμεων της αριστεράς, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, η οποία δεν περιορίζεται στην ιδεολογική τους καθαρότητα, παρόλο που αυτή είναι πολύ σημαντική και η συζήτηση για τα ιδεολογικά ζητήματα, αλλά βάζει πολιτικά προτάγματα. Και το πικρό μάθημα είναι ότι χωρίς την ανάπτυξη μέσα σε αυτά τα κόμματα, τα πλατιά κόμματα, μια σοβαρής μαζικής αντικαπιταλιστικής πτέρυγας, ένα, χωρίς την προσπάθεια ενίσχυσης των διαδικασιών του κινήματος, το σύνθημα της κυβέρνησης αριστεράς ήταν ένας κρίκος πολύτιμος και σωστός, δεν πατούσε όμως σε ένα κίνημα το οποίο ήταν διαρθρωμένο και πεισμένο ότι έχει να δώσει μία μάχη σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Άρα οι δεσμοί με τους εργαζόμενους και η προετοιμασία τους για τη μεγάλη μάχη. Όταν αυτά δεν συμβαίνουν, τα δύο που είπα, τότε εκείνο που μένει είναι ένα σχέδιο το οποίο πολύ γρήγορα γίνεται σχέδιο της σοσιαλδημοκρατίας. Για την ακρίβεια γίνεται ήττα, γίνεται ταπεινωτική συνθηκολόγηση και γίνεται καταστροφή.
Γίνεται μνημόνιο 3, να το λέμε έτσι, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που έγινε μετά το καλοκαίρι, έτσι, μετά το δημοψήφισμα τουλάχιστον.
Ναι, και εδώ μια που ανέφερα τη λέξη σχέδιο, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το σχέδιο Β, ας πούμε, να πούμε ότι δεν δοκιμάστηκε καν το σχέδιο Α. Το σχέδιο Α έλεγε και στάση πληρωμών στους δανειστές. Το σχέδιο Α έλεγε και έλεγχο των τραπεζών. Το σχέδιο Α έλεγε και μέτρα ενάντια στη λιτότητα, για να δείξει τον προσανατολισμό σου και ενάντια στη δικιά σου κυρίαρχη τάξη. Το σχέδιο Α έλεγε και μέτρα φορολόγησης του πλούτου. Τίποτα από όλα αυτά δεν δοκιμάστηκε στο εξάμηνο. Εκείνο που έμεινε ήταν πραγματικά η θέληση του κόσμου μας, του κόσμου της εργασίας, να δίνει τη μάχη και να τη δίνει με πιο κορυφαία στιγμή το δημοψήφισμα.
Το δημοψήφισμα ήταν μια αρχή για εσένα, να εξαιρέσουμε, να βγάλουμε λίγο την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοψήφισμα. Είναι μια αρχή για σένα καινούρια, μια δυναμική η οποία θα δώσει μια άλλη προώθηση στο εργατικό κίνημα για να ανατρέψει τα μνημόνια ή όχι?
Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Το δημοψήφισμα ήταν μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και ήταν μια μεγάλη και κοινωνική και πολιτική διαχωριστική γραμμή. Δεν θα αναφερθώ στην κοινωνική αυτή τη στιγμή, γιατί πολλά μπορεί να πει κανείς για το ποιοι ψήφισαν το 60% όχι, ποιοι ήταν αυτοί, ποιοι ήταν το 30% μένουμε ευρώ.
Όχι, εγώ να σε διακόψω, συγγνώμη, για να πω ότι έχει σημασία το 61%, διότι το 61% δεν ήταν μόνο αριστερή, έτσι. Ήταν από όλο το, και ήταν και δεξιοί και τα λοιπά. Στην Ελλάδα η αριστερά δεν έχει 61% για να πάρει, έτσι.
Έτσι είναι.
Είναι σημαντικό δηλαδή, με γιατί ήταν λαός.
Με τη διαφορά ότι αυτός ο λαός μέσα από την εμπειρία του καταλάβαινε ότι ο εκβιασμός των ευρωπαϊκών ηγεσιών είναι ο θάνατός του και προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει με την ψήφο του. Με κλειστές τις τράπεζες, με ανθρώπους συνταξιούχους των 700 ευρώ, ανεξαρτήτως, όπως λες, πολιτικής ταυτότητας, να ψηφίζουν όχι, δεν είναι η λέξη προδοσία πιθανά και να οχρία.
Και με τρομοκρατία των μέσων, μην το ξεχνάμε.
Με τρομοκρατία των μέσων, για τα οποία έχουμε πολλά να πούμε και για το πώς τη συνεχίζουν και σήμερα την τρομοκρατία. Αλλά πολιτικά λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα, για την αριστερή πλατφόρμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και για άλλες δυνάμεις ήταν η πολιτική εφετηρία του να ξαναπιάσουμε το νήμα του τι αριστερά χρειάζεται. Ποια είναι η αριστερά που χρειάζεται να συνεχίζει να αντιστέκεται και να διαμορφώνει ταυτόχρονα πολιτική εναλλακτική λύση. Από αυτή την άποψη λοιπόν ήταν ένα καθοριστικό σημείο, το πιο καθοριστικό, διότι καταλαβαίνουμε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη στάση από ένα τόσο σοβαρό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, τότε πραγματικά θα μιλούσαμε για τα φόπλακα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκροτημένο κομμάτι αριστερών δυνάμεων και αριστερών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να, και έχουν τη δυνατότητα με βάση του τι είναι και τι δεσμούς έχουν με τον κόσμο της αριστεράς, δυνατότητα που πρέπει να αξιοποιήσουν, να ξαναβάλουν σε συζήτηση αυτό το εναλλακτικό σχέδιο, όχι σε κενό περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενοι και στις μεγάλες μάχες που υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Από τα εργασιακά μέχρι την επίσκεψη Ομπάμα. Μέχρι την επίσκεψη Ομπάμα που δεν... Δηλαδή, ο κατήφορος τελικά δεν έχει τέλος. Όποιος μεταλλάσσεται, που στο τέλος ούτε καν η έννοια της σοσιαλδημοκρατίας δεν θα του αξίζει. Γιατί δεν μπορεί να έρχεται...
Είναι φίλος μας ο
ηγέτης του αμερικάνικου υπεριαλισμού και να βγαίνει η Αυγή, μια εφημερίδα που θέλει να λέγεται αριστερή, να βγαίνει λοιπόν στήριξη Ομπάμα. Να μας στηρίξει τι? Να πω εγώ σε τι θα μας στηρίξει. Στο να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη βάση για τα σχέδια
του ΝΑΤΟ.
Του ΝΑΤΟ και γενικότερα, γιατί είναι μια κατάσταση, η όξυ της οικονομικής κρίσης φέρνει όξυση πάντοτε και πολιτικών και γεωπολιτικών, η λέξη τώρα η καινούργια τέλος πάντων, εμείς επιμένουμε να τις λέμε υπεριαλιστικές αντιθέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι που θα έρθει να ζητήσει ο κύριος Ομπάμα. Αυτό είναι που θα έρθει να ζητήσει και προφανώς όλα τα υπόλοιπα περί χρέους και τις... Ένα δεν ισχύουν και ένα δεύτερο και να ίσχυαν, πρέπει κάποιος να σκεφτεί ποια θα ήταν και ποια θα είναι τα ανταλλάγματα.
Ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση τα ανταλλάγματα πάντα είναι κρυφά. Δεν τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτή την περίπτωση.
Το καλό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει ανοίξει τόσο πολύ η πολιτική συζήτηση και έχουν συσσωρευτεί τόσες πολιτικές εμπειρίες στον κόσμο της εργασίας, που όλα γίνονται γρήγορα, mm-hmm. ορατά και εμφανή. Μην μπερδευόμαστε. Το γεγονός ότι οι αγώνες δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε ή στο επίπεδο του 10-12, δεν σημαίνει ούτε ότι η κοινωνία έχει μεταλλαχθεί μνημονιακά, ούτε ότι έχει αποδεχτεί το μνημόνιο ως πολιτική, ούτε ότι έχει χάσει το μυαλό της. Ήταν εντυπωσιακή η στάση του κόσμου απέναντι σε αυτό το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτό, δεν έδειχνε καμία διάθεση να το παρακολουθήσει και γι' αυτό στα πηγαδάκια, στις καφετέρειες και τα λοιπά, μόνο πικρόχολα σχόλια περίμεναν την ηγεσία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι θα εκδικηθεί η κοινωνία κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Και μιλάω πάντα με την ψήφα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο. Μιας και...
Πάντως να σε διακόψω. Ναι, επειδή ήμουνα στη συζήτηση του Σαββάτου, όπου θα είναι και εκπρόσωποι...
Για τα εργασιακά θέλεις να μου πεις.
Όχι, πριν από τα εργασιακά θέλω να πω το πολιτικός αγώνας και αριστερά. Και επιμένω σε αυτό. Δεν υπάρχει από μας καμία υποτίμηση στους εργατικούς αγώνες και ιδιαίτερα εμείς θεωρούμε ότι ένα σχέδιο της αριστεράς πρέπει να στηρίζεται σε αυτούς, σε ένα σχέδιο αντιλητότητας επίσης. Όμως έχει σημασία να συζητήσουμε για την πολιτική προοπτική και γι' αυτό θέλω να πω λοιπόν ότι θα έχουμε εκπροσώπους των αντικαπιταλίστας, που είναι μέσα στο Ποδέμος, θα έχουμε από τον μπλόκο της Πορτογαλίας, ξέρουμε ότι το μπλόκο ξεδιπλώνει μια πολύ δύσκολη τακτική αυτή τη στιγμή με την ψήφο ανοχής τους στη σοσιαλδημοκρατία τέλος πάντων. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπρόσωπο το ISO, μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές και εκεί άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή τους άντρες και για την στάση που κρατάνε οι δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς εκεί, και έχουμε συντρόφους και συντρόφισσες που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στη ΛΑΕ, και είναι μια συζήτηση που έρχεται να συνδεθεί και με αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, τη συνάντηση της αριστεράς πέραν του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σχέδιο μάχης. Και αυτό θα συζητηθεί και την Κυριακή το πρωί, που είναι η μεγάλη συζήτηση η πάλι για την ανατροπή της λιτότητας, να τη συνδέσουμε με τη σύγκρουση, την απαραίτητη σύγκρουση με την Ευρωζώνη. Και θα έχουμε εκπροσώπους Ισπανίας, Γαλλίας, Ελλάδας ενταγμένοι σε όλο αυτό το σχέδιο που έλεγα πριν.
Ωραία, να μείνουμε λίγο στο εργασιακό, μιας και θες η εκπομπή αφορά στην εργασία. Λοιπόν, το Σάββατο έχετε μία ενότητα που αφορά στους εργατικούς αγώνες και τα συνδικάτα. Βλέπω ότι θα υπάρχουν ομιλητές από τη Γαλλία, από την Ιταλία, αλλά όμως θα υπάρχουν και ομιλητές από το ΜΕΤΑ, από το μέτωπο ταξικής ανατροπής, όπως είναι ο Γιώργος Χαρίσης, που είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ και είναι και ο γραμματέας του ΜΕΤΑ, η Κατερίνα Γιαννούλια, η οποία είναι στο Πανελλαδικό Συντονιστικό του ΜΕΤΑ και στον νέο Σύλλογο των Εργαζομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Νάγια Νικολάου και τα λοιπά. Να το σου πω όλους, θέλω. Και η Νάγια Νικολάου, λοιπόν.
Και ναι, ο Νίκος ο Ποταμίτης.
Ναι, από το νοσοκομείο του.
Ναι. Και εδώ ο Δημήτρης ο Γαρδικλής είναι από το Ασκληπείο της Βούλας.
Είναι ο γραμματέας εκεί, έτσι.
Ναι, ανήκει στην Ανταρσία. Και πάλι εδώ θέλουμε να συνδέσουμε το ζήτημα της ενότητας, της δράσης αριστεράς στις δύσκολες μάχες απέναντι στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
Ωραία, με αφορμή αυτή την ενότητα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στη συνδιάσκεψη που κάνατε πήρατε μια απόφαση που αφορά στους συνδικαλιστές που έχουν αναφορά στη ΛΑΕ και στο διαχωρισμό από τον εργοδοτικό, τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και όλα αυτά τα ισμός. Πώς πάει αυτή η... Έχει προχωρήσει αυτή η απόφαση? Τι γίνεται?
Η απόφαση έχει προχωρήσει σε κάποιους τομείς, έχει καθυστερήσει σε κάποιους άλλους.
Γιατί?
Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι νομίζω πολιτικός. Είναι πόσο κάθε φορά ιεραρχούμε την κεντρική πολιτική επιλογή. Mm-hmm. Δηλαδή, κάναμε μια κεντρική πολιτική επιλογή που έλεγε διαχωρισμός από το ΣΥΡΙΖΑ, για. Τα είπαμε και προηγουμένως. Αυτό χρειάζεται να σε καθορίζει στην κίνησή σου μέσα στα σωματεία. Και εκεί πρέπει να βρίσκεις βέβαια τον κατάλληλο ρυθμό και την κατάλληλη τακτική, ώστε να μην διαλύεις και σχήματα τα οποία έχουν μια ιστορία. Παρόλα αυτά χρειάζεται να το δρομολογείς. Νομίζω ότι αν ο ένας λόγος είναι πόσο αυτή την με την ίδια αποφασιστικότητα που στο κεντρικό πολιτικό διαχωριστήκαμε, την κάνουμε πράξη και στο καθημερινό πολιτικό επίπεδο, ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες που όμως έχει σημασία με τι οπτική θέλεις να τις αντιμετωπίσεις. Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στο εργατικό κίνημα, δεν πρέπει να γίνονται όμως άλωθη για να διαιωνίζεται μια κατάσταση που άλλους τους αποθαρρύνει και άλλους τους καθυστερεί στο να αναπτύξουν ένα σχέδιο. πρέπει να προχωρήσει το
και άλλους όμως, να το πω εγώ, μιας και δεν το λες εσύ, τους βολεύει γιατί κάθονται στις καρέκλες που έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι.
Την αποφεύγω τελείως τη συζήτηση για τις καρέκλες. Είναι λίγο και θέμα αρχής όταν δεν αναφέρεσαι σε κυβερνητικές θέσεις, σε κρατικές θέσεις, σε βουλευτικές κτλ. Εγώ νομίζω ότι το βόλεμα έχει να κάνει με συνήθειες και με πολιτικές γραμμές. Δεν είναι το ζήτημα της καρέκλας.
Όχι, πίσω από την καρέκλα αυτό ακριβώς υπάρχει. Το βόλεμα, βολεύομαι γιατί έχω βρει κάτι και κάνω αυτό που κάνω. Αυτό ακριβώς που λες είναι πίσω από την καρέκλα, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει μια άσχημη συζήτηση που γίνεται για το συνδικαλιστικό κίνημα, τους συνδικαλιστές και.
Ναι, αλλά ξέρεις, εκεί πατάνε και σου λέει έτσι όπως είναι τα πράγματα θα κάνουμε και μια αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Είναι και αυτό ένα πάτημα που δίνεται.
Ναι, ναι,
έτσι.
Και χρειάζεται σκληρή αντιμετώπιση και όχι μόνο σκληρή, χρειάζεται αποδόμηση της επιχειρηματολογίας του αντιπάλου, διότι εμείς έχουμε διαχωριστεί πλήρως με τη γραφειοκρατία Παναγόπουλου και. Όμως η όλη ιστορία δεν γίνεται για τον Παναγόπουλο.
Όχι, για την απεργία.
Γίνεται για το ζήτημα της απεργίας, γίνεται για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Και ξέρεις, πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, σωματεία είναι αυτά που έχουμε, έλα μωρέ, ομοσπονδίες είναι αυτά που έχουμε. Παρόλα αυτά όμως έχουν ένα πλαίσιο, άσχετα αν δεν το αξιοποιούμε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, που επιτρέπει κίνηση μέσα στους χώρους δουλειάς, που επιτρέπει την κήρυξη απεργιών, που επιτρέπει την επίσκεψη που ας πούμε. Λοιπόν, αυτό θέλουν να το πάρουν τελείως, γιατί εκτιμάνε ότι ακόμα και αυτός ο ξεφτυλισμένος μισθός δεν τους αρκεί. Ανοίγω παρένθεση, ο αντίπαλος βλέπει καλύτερα πολλές φορές. Αυτό που έλεγα πριν ότι...
Γιατί έχει σχεδιάσει, έτσι.
Γιατί έχει σχεδιάσει.
Αυτό
που έλεγα και πριν, ότι η κοινωνία δεν έχει γίνει μνημονιακή. Και επειδή φοβούνται αναταραχές, σου λέει τι. Με αυτό τους συνδικαλιστικούς νόμους αποκλείεται, θα τους καταργήσουμε για να περάσουμε και σε μεγαλύτερη ευελιξία και σε μεγαλύτερη καταστολή. Αλλά για να ξαναγυρίσω, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι αποφεύγω το ερώτημα, αυτή τη στιγμή μας χρειάζεται μία τακτική μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που να λέει ότι έχουμε αντίπαλο, έχουμε κυβέρνηση, έχουμε ανθρώπους που στηρίζουν σοβαρά αυτή την κυβέρνηση με προπαγάνδα και με άλλα πολύ άσχημα μέσα, και άρα χρειάζεται ένα κόντρα σχέδιο στο σχέδιο όλων αυτών, ένα διαφορετικό συνδικαλιστικό πολιτικό σχέδιο. Από εκεί και πέρα βλέπεις με ποιο τρόπο καλύτερα εξασφαλίζεις την ενότητα δυνάμεων συνολικότερα αγωνιστικών. Mm-hmm. Συνολικότερα αγωνιστικών. Γιατί μιλάμε για τη ριζοσπαστική αριστερά, μιλάμε για την ανταρσία, μιλάμε για τη ΛΑΕ, μιλάμε για την... μπορεί να υπάρχουν και μεμονωμένοι άνθρωποι. Αλλά να έχεις καθαρό ότι εσύ θέλεις να το πας εκεί. Και από αυτή την άποψη η συζήτηση συνεχίζεται και γίνονται βήματα, γιατί δια των βημάτων προχωράνε, που τελικά θα μας στάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, την πλήρη τέλος πάντων υλοποίηση της απόφασης ιδρυτικής συνδιάσκεψης.
Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι με την Μαρία την Πόλαρη.
Thank you. η φάμπρικα δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα μέρα. Και πώς το λένε τον διπλανό και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πά, ούτε να πάρα αέρα. Και πώς το λένε τον διπλανό και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πά, ούτε να πάρα αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δύο δέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεγχτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεγχτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Άκουσε φίλε έμιγκρε, ο χρόνος είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πιναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πιναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω το μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, δεν ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, δεν ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου.
Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή «Στη δουλειά και στον αγώνα» με τον Γιώργη Χρήστου, στη ρύθμιση των ήχων για σήμερα ο Γιάννης Ασημακόπουλος. Μιλάμε για το συνέδριο του R Project που θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5, 6 Νοέμβρη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τη διεθνή συνάντηση, ναι, με διορθώνει η Μαρία Ιμπόλαρη εκ μέρους του R Project. Έχουμε πει για τα εργασιακά, έχουμε πει για τον Ομπάμα.
Έχουμε πει για τις μεγάλες κεντρικές συζητήσεις, Ευρώπη σε κρίση, ο πολιτικός αγώνας και η αριστερά, η εναλλακτική λύση ενάντια στη λιτότητα και στην Ευρωζώνη.
Αλλά
έχουμε
πριν πάμε
σε εργατικά.
Ωραία, εκεί θέλω να μείνουμε για 1-2 λεπτά ακόμη και θέλω να μας σχολιάσεις τις διαπραγματεύσεις για τον εργασιακό Αρμαγεδόν, όπως τον λέω, που γίνονται τώρα. Έτσι.
Διαπραγματεύσεις.
Εγώ όταν το γράφω το βάζω εισαγωγικά πάντως.
Ναι, και εγώ συντονίστηκα μαζί σου και έκανα μια ερώτηση. Λοιπόν, γελάμε, αλλά είναι τραγικό. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν Η δικιά μας γνώμη είναι ότι δεν πρόκειται περί διαπραγμάτευσης. Για την ακρίβεια, οι δανειστές θα ζητάνε όλα.
Ό,τι έχει μείνει.
Ό,τι έχει μείνει και μαζί τους συντάσσεται και το εσωτερικό κατεστημένο. Εδώ να κάνω την εξής παρατήρηση. Όσο περισσότερο αυτή η κυβέρνηση προχωρά στο χτύπημα των εργατικών και λαϊκών κεκτημένων όσα έχουν μείνει, τόσο περισσότερο θα χάνει τους όποιους δεσμούς τις έχουν απομείνει με κοινωνικά στρώματα, τόσο περισσότερο θα γίνεται ευεπίφορη σε υποχωρήσεις και τόσο περισσότερο θα διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία και το υπόλοιπο μνημονιακό μπλοκ στους σχεδιασμούς τους. Το λέω για να τονίσω ότι η λέξη διαπραγμάτευση δεν είναι δυνατόν να ισχύσει σε αυτό το οποίο συζητάνε αυτή τη στιγμή. Τι να διαπραγματευτούμε ακριβώς? Δηλαδή το 586 μεικτά, το 495 μεικτά, το ότι δεν υπάρχει σταθερή, έχει αλλάξει τελείως το ισοζύγιο ανάμεσα σε αυτούς που έχουν, υποτίθεται έχουν, γιατί έχω μεγάλη αμφιβολία, σταθερή δουλειά και σε αυτούς που δουλεύουν τετράωρα. Τι να συζητήσουμε.
Να πεις και τα 100 ευρώ έτσι όπως...
Με αυτά ξεκίνησα, αν θυμάσαι, ότι 400.000 αμείβονται μέχρι 400 ευρώ και υπάρχει το 1/3 από αυτούς που αμείβονται με 100 ευρώ. Δηλαδή τι να συζητήσουμε, ότι κατεβαίνουν οι συνταξιούχοι σε διαδήλωση και πέφτουν απάνω τα ΜΑΤ.
Ας πω τι μου λέει ένας σύντροφός σου.
Ναι.
Μου λέει ένας σύντροφός σου ότι μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα ότι με το δίμιό σου δεν διαπραγματεύεσαι, περνάς στην αντεπίθεση.
Μα δεν είναι ακριβώς εκείνο το ζήτημα. Δεν θέλουν να περάσουν σε καμία αντεπίθεση. Δεν θέλουν. Από το παράλληλο πρόγραμμα έχουμε φτάσει στη δίκαιη ανάπτυξη. Έχουμε φτάσει σε πράγματα που έλεγε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, έχουν φτάσει σε αυτό το τέλος πάντων, θα την πω και εγώ τη λέξη, σε αυτό το ξεφτιλίκι, να λένε πράγματα περί δίκαιες ανάπτυξης που έλεγε ο Γεωργάκης Παπανδρέου μετά το Καστελόριζο και πριν το Καστελόριζο.
Πριν τον κάνει τουριστικό προορισμό. Λοιπόν,
και το ότι θα βγούμε στις αγορές που έλεγε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν θέλουν. Και αυτό ένας κόσμος που είναι ακόμα έτσι μπερδεμένος ή σκέφτεται το Μητσοτάκη και λέει πω σε σχέση με αυτόν καλύτερα και τούτη, ή που είναι κυρίως που είναι απογοητευμένος, πρέπει να σκεφτεί ότι δίνει μία μάχη η οποία δεν είναι ότι αξίζει τον κόπο, χρειάζεται να δώσει μία μάχη για τη ζωή του, έχει τη δύναμη να επιβάλλει εξελίξεις όπως το είχε κάνει και στο παρελθόν, και άρα αυτή τη στιγμή το ζητούμενο και της διεθνής συνάντησης, για να γυρίσω πάλι εκεί, είναι πώς αυτό τον κόσμο θα του δώσει πάλι πολιτική αυτοπεποίθηση απαντώντας σε κεντρικά ερωτήματα.
Ωραία. Κάνε μια ανωτελεία σε αυτό και θα περάσουμε με την ενότητα που αφορά στην ακροδεξιά, έτσι. Μια ενότητα με την οποία θα ασχοληθεί η Διεθνή Συνάντηση. Θέλω να μου σχολιάσει λίγο και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, του νερού, της ενέργειας κτλ. Γιατί αυτό είναι τραγικό, έτσι.
Ωραία. Τι ωραία. Θα το σχολιάσω. Να ξεκινήσω από αυτό.
Ξέρεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé είπε ότι όταν λες ότι το νερό είναι δικαίωμα, ότι είναι φυσικό αγαθό, το θεωρεί εξτρεμιστική άποψη αυτό το πράγμα.
Βέβαια, γιατί είναι ένας καλός καπιταλιστής όπου ξέρει ότι εκτός από το πετρέλαιο η μεγάλη μάχη θα δοθεί για το νερό τα επόμενα χρόνια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ιδιωτικοποιούμε
τα πάντα όμως.
Τα πάντα, το οποίο τι σημαίνει? Καταρχήν σημαίνει μια απίστευτη καταδίκη στον κόσμο που χρειάζεται νερό, ρεύμα, έτσι.
Μεταφορές.
Ναι, όποιος μπαίνει σε λεωφορείο σήμερα αναρωτιέται αν θα φτάσει στον προορισμό του, καθότι δεν γίνεται καμία συντήρηση και. Λοιπόν, και θυμόμαστε και τι σήμαινε με την ιδιωτικοποίηση των λεωφορείων του
Μητσοτάκη.
Μητσοτάκη το 91. Λοιπόν, δεν σημαίνει όμως μόνο αυτό. Τώρα μπω εγώ στη δικιά του στη λογική. Ανάπτυξη και δίκαια ανάπτυξη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν εκχωρείς ζωτικά στοιχεία της οικονομίας σου και του δημόσιου πλούτου σου σε έναν αγοραστή, Έλληνα ή ξένο, που δεν πρόκειται να βάλει ούτε σεντ, ούτε ό,τι θέλεις, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τη συντήρηση, ας πούμε, των δικτύων. Τα πουλάς όλα αυτά για ψυχία, όπως είπε ο Πάνος Κουρλέτης, peanuts, δεν θυμάμαι. Όταν τα λέει αυτά πρέπει να παραιτείται κιόλας, δεν πρέπει να βάζει την υπογραφή του, άλλο θέμα αυτό. Και εσύ θέλεις να λέγεσαι αριστερή κυβέρνηση. Δηλαδή, και είναι τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αν το ένα μέτωπο είναι τι έχουμε να κάνουμε με τα καθαρό, ας πούμε, εργασιακά, για το δεύτερο είναι πως δίνουμε τη μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί μας αφαιρούν στην κυριολεξία τον αέρα, το νερό, τη γη,
τα πάντα
όλα, πάλι χρήματα τα οποία θα πάνε στο χρέος.
Και να προσθέσω εγώ σε αυτό που είπες,
και παρεπιπτόντως υπάρχουν πολλά ισχυρά δίχτυα που αντιστρατεύονται σοβαρές προσπάθειες σε περιοχές και από σωματεία ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, και δυστυχώς δεν ακούγεται κιχ, δεν ακούγεται κιχ από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι πολύ απλό. Θέλουν να κάνουν δήθεν αντιπολίτευση, αλλά όχι στα ιερά και τα όσια του συστήματός τους, την αγορά, της ιδιωτικοποίησης. Ακούς το Μητσοτάκη και λέει έχουμε πολύ κράτος προφανώς, ή τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, καθυστέρησαν οι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτά, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.
Κρατάει καλά το δουνό του, κρατάει καλά το δουνό του.
Ναι, ναι. Έτσι.
Αυτή είναι μια έκφραση, κύριε Σκηκή, που είπε κάποια στιγμή ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, αν τη θυμάστε. Να πάμε λίγο στην ακροδεξιά και στους πρόσφυγες. Αυτό συνδέεται και με τον Ομπάμα, έτσι, γιατί η υπεριαλιστική πολιτική που εκφράζουν οι ΗΠΑ είναι, οι πρόσφυγες μάλλον, είναι αποτέλεσμα, και η ακροδεξιά είναι αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών πολιτικών που κυρίως εκφράζονται από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.
Κυρίως όμως.
Κυρίως, γι' αυτό το είπα. Κυρίως. Και να σου πω και κάτι άλλο.
Κυρίως.
Να σου πω και κάτι
γιατί
άλλο.
Αυτό που γίνεται στη Συρία δυστυχώς έχει και την ευθύνη της Ρωσίας και δεν μπορεί κάποιος να το παραβλέπει αυτό.
Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είναι υπεριαλιστική δύναμη η Ρωσία. Είναι υπεριαλιστική δύναμη, έτσι. Και να πω και κάτι που ίσως το ξέρετε, ότι η Ελλάδα στις 28 Οκτώβρη που έγινε μια ψηφοφορία για την πάυση των πυρήνικων, ψήφισε κατά αυτή.
Ναι, πάντως να πω ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε μια χώρα που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, και επειδή έχουμε μια ισχυρή αντιπεριαλιστική παράδοση, είναι προφανές ότι το πρώτο, το μεγάλο μέτωπο...
Ο λαός έχει κυβερνήσει, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
Για το λαό εγώ μιλώ. Η έμφαση στον αμερικάνικο υπεριαλισμό εξηγείται και δικαιολογείται ως ένα βαθμό. Και δεν μπορεί παρά η επίσκεψη Ομπάμα να σημαίνει μια τεράστια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για μια πολύ μεγάλη διαδήλωση. Πολύ μεγάλη διαδήλωση. Συμπίπτει βέβαια...
Με το Πολυτεχνείο.
Εντάξει, καμιά φορά...
Μπορεί να πάει να καταθέσει και Στεφάνη, ξέρεις Μαρία.
Δεν νομίζω. Έχει αλλάξει το σχέδιο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άι Στράτη, αλλά δεν είπε τίποτα για τα βασανιστήρια των αριστερών στις γνωστές δεκαετίες του 50 και του 60, και αυτό το λαμπρό τόπο εξορίας που λεγόταν Άι Στράτης είναι απλά κριτικό νησί. Έτσι, δεν ξέρω. Για το.
Έχουμε
το
ένα λεπτό, πες μου γι' αυτό και να κλείσουμε.
Έχουμε. Και εκεί έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα από χώρα που θα. Είναι τραγικό. Μια χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουριστών να μην μπορεί να βρει τους τρόπους να συντηρήσει. Να συντηρήσει ανθρώπινα και με δικαιώματα 50.000 πρόσφυγες και να τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και επειδή αυτές τις ημέρες κυριαρχούν και οι εικόνες του καλέ στους δέκτες της τηλεόρασης, αυτός ο αγώνας ενάντια στην Ευρώπη του ρατσισμού, στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων, στην Ευρώπη των νόμων έκτακτης ανάγκης, είτε μιλάμε για τη Γαλλία, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Ιταλία, προφανώς έχουμε και τις χώρες του Βίζεγκράτ και πάει λέγοντας, είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι ταυτοτικό ζήτημα για τη ριζοσπαστική αριστερά, και εδώ να πω ότι ήταν εξαιρετική η διαδήλωση στις 20 Οκτώβρη και δείχνει πόσο ο κόσμος της αριστεράς και θέλει και μπορεί να παλέψει για αυτά τα ζητήματα και πόσο το θεωρεί υποχρέωσή του και, όπως είπα, ταυτοτικό του στοιχείο.
Να κλείσω, Μαρία, κυρίες και κύριοι, να σας πω με αφορμή το θέμα αυτό, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ότι σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, Μαρία, 13 μετανάστες βρίσκουν καθημερινά το θάνατο, είτε είναι εδώ στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε στο Μεξικό, μιας και μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. 13 μετανάστες.
Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ και τώρα κόντρα σε αυτή την εικόνα. Όποιος παρακολουθεί τη συζήτηση θα δει τέτοιες προτάσεις και θα μάθει και μια σειρά δράσεις. Εγώ, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω το φιλόξενο και αγωνιστικό χώρο της ΕΡΤ Open, και επειδή γίνονται και σε εσάς, σε βάρος σας, για την ακρίβεια γίνονται σε βάρος της
ελεύθερης φωνής.
Ελεύθερης φωνής και της πραγματικής δημοσιογραφίας. Γιατί η δημοσιογραφία είναι να λες τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία και όχι να αναμεταδίδεις με διαφορετικά λόγια αυτά που θέλει να πει η εργοδοσία ή οι δυνάμεις των ευρωηγεσιών.
Αναφέρεσαι στην τρίτη κατάσταση που έκανε η κυβέρνηση
στα μηχανήματά σας, και εδώ νομίζω ότι τα μηχανήματά σας, το λέω εντός εισαγωγικών, ενώ κάτι ευρύτερο, είναι υπόθεση κάθε αριστερού και κάθε αγωνιστή. Η μάχη της ΕΡΤ μας άφησε και ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Να σε ευχαριστήσω, Μαρία. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ασημακόπουλο, που μου φωνάζει ότι έχω περάσει το όριο. Να πω ευχαριστώ στον Κώστα, τον Κουτσογιάννη. Κώστα, χαιρετώ.
Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
Ερτ Όπεν. Στους 106,7 μαζί σας.